Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ivica Dačić potvrdio da su tokom njegove posete Banja Luci bio podignut nivo bezbednosti, je rešen granični spor između Crne Gore i Kosova, stare administrativne, u buduće će biti državne granice. 7 bivših pripadnika Hrvatske vojske optuženo za ratne zločine nad Srbima. Neće biti povećanja PDV-a i poreza na plate, suprotno najavi ministarke financija, izjavio Mlađan Dinkić. Rusija zbog duga ograničava isporuke gasa Belorusiji. Danas u Srbiji do 25 stepeni uz čestu kišu. U narednih pola sata poslušajte još šta se krije iza inicijative Evropskog savjeta za spoljne odnose da se upitnik Evropske unije istovremeno pošalje Srbiji i Kosovu. Pitali smo to savjetnicu Ministarstva inostranih poslova Sonju Licht.
Mislim da oni žele u stvari da podvuku potrebu da se ojača to što bi bila evropska perspektiva Kosova. O tome je konačno baronesa Ashton govorila kad je bila ovdje u Beogradu.
Čućete i reči kritike na račun politike širenja EU na Balkan. Perspektiva ulaska u Evropsku uniju je toliko daleka da ne igra nikakvu ulogu u političkom diskursu zemalja Balkana, kaže Aleksandra Stiglmauer, analitičak inicijative za evropsku stabilnost.
Na primjer, u Makedoniji već vidimo povratak na staru nacionalističku retoriku, a to se ne bi dogodilo da je politika proširenja Evropske unije bila realističnija i konkretnija.
Također, nakon prvog kruga predsjedničkih izbora u Poljskoj, suparnici sa malom razlikom u broju glasova, prvoplasirani Kormokovski i drugoplasirani Kaćinski poručuju.
Zahvaljujem vam svima i tražim još.
U drugom krugu izbora bit će to izbor između dvije vizije Poljske, iako ste možda od gospodina Komorovskog čuli drugačije.
A večeras, kakve god vremenske prilike budu, obećavaju organizatori, Billy Idol nastupit će na Ušće festu u Beogradu. Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 21. juna.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić potvrdio je da je stepen bezbednosti tokom njegove posete Banja Luci bio podignut na viši nivo zbog izvesnih operativnih saznanja. Pojedini mediji ranije su preneli da je policija preslirala razgovore saradnika Darka Šarića koji su govorili o napadu na Dačića tokom njegove posete Banja Luci.
Naravno da u poslu koji svako od nas obavlja postoje određeni rizici. Postojala su neka operativna saznanja policije vezano za potrebu da se nivo bezbednosti i zaštite podigne na viši nivo nego što je to uobičajeno i zbog toga je policija Republike Srpske preduzela određene mere u dogovoru sa našom policijom. Sve drugo su operativne stvari i ne treba da zauzimaju ni toliko pažnje u novinskim izveštajima, niti se od toga treba praviti spektakle.
Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv 7 bivših pripadnika Hrvatske vojske zbog sumnje da su 95. ubili 6 srpskih vojnika u Mileništima u Bosni i Hercegovini. Bivši pripadnici 7. gardijske brigade Hrvatske vojske Pume terete se da su tokom akcije Maestral 2 9. i 10. septembra 1995. na širem području Mileništa likvidirali 6 zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske i to po komandi tadašnjeg komandanta Ivana Koradea koji se, nakon što je ubio 5 ljudi, i sam ubio 2008. godine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija trebalo bi da što pre istovremeno pošalje EU upitnik Srbiji, Bosni i Hercegovini i Kosovu kako bi od početka sljedeće godine bio pokrenut screening svih 6 država Zapadnog Balkana. Takav predlog navodi se u najnovijem dokumentu Evropskog savjeta za spoljne odnose. Kako prenosi Beogradski dnevnik danas, radi se o dokumentu koji je pripremio ovaj uticajni nevladin institut sa sedištem u Berlinu, Londonu, Madridu, Parizu, Sofiji i Rimu, a za potrebe nedavnog Sarajevskog samita. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić govorit će na sednici Stalnog savjeta OEBS-a u Beču o situaciji u regionu u kome, kako je izjavio, postoji samo jedno otvoreno i nerešeno pitanje, a to je pitanje budućeg statusa Kosova. Imamo jasno zacrtani cilj i jasnu politiku. Nema popuštanja, nema povlačenja i promjene politike, naglasio je Jeremić. Letnje zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope počelo je u Strasburu usvajanjem dnevnog reda kojim je obuhvaćena i situacija na Kosovu. U nacrtu rezolucije o Kosovu koja će sutra biti predstavljena ukazuje se da nedovoljno poštovanje vladavine prava pogađa sve stanovnike Kosova i da cilj Saveta Evrope treba da bude podizanje standarda u oblasti demokratije, ljudskih prava i vladavine prava. Ministri unutrašnjih poslova Crne Gore i Kosova Ivan Brajović i Bajram Redžepi razgovarali su danas u Podgorici o imovinskim problemima duž granice. Šef crnogorske diplomatije Milan Roćen je ranije saopštio da je sastanak tražio kosovski ministar unutrašnjih poslova i predložio da u fokusu sastanka bude rešavanje imovinskih problema duž granice do regulisanja pitanja demarkacije. U emisiji Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru naš Petar Komnenić je javio.
I ono što je saopštio ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović je da je uglavnom znači razgovarano na tu temu i da su kosovski, znači naši zvaničnici postigli saglasnost da će u buduće jeli stare administrativne granice iz oba SFRJ postati i državne granice nakon što se oforme komisije za demarkaciju granice.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Rusija će danas ograničiti isporuke gasa Belorusiji za 85% zbog neisplaćenog duga od 192 miliona dolara, saopšteno je na sastanku predsjednika Rusije Dimitrija Medvedeva i šefa Gazproma Aleksija Milera. Šest vojnika NATO-a poginulo je prilikom pada helikoptera i u dva bombaška napada u Afganistanu, saopšteno je u Kabulu. Među stradalima su tri pripadnika elitne jedinice vojske Australije i jedan Amerikanac. Najmanje 14 policajaca povređeno je tokom protesta zbog restrikcije struje na jugu Iraka. Demonstranti, okupljeni na temperaturi iznad 50 stepeni, gađali su kamenicama policajce koji su odgovorili vodenim topovima. Radnik sa naftne platforme u Meksičkom zalivu Tyron Benton rekao je da je on prijavio curenje nafte u bezbednosnoj opremi na postrojenju nekoliko sedmica pre eksplozije kojom je izazvana najveća ekološka katastrofa u istoriji Sjedinjenih Država. Prema njegovim rečima, curenje nafte nije tada popravljeno, već je pokvarena mašina isključena i sve je zavisilo od druge takve naprave. U naredne dve godine ne očekuje se povećanje stopa poreza na dodatu vrednost i poreza na plate, izjavio je potpredsjednik vlade Srbije Mlađan Dinkić. Njegova izjava dolazi nakon najave ministarke financija Dijane Dragutinović o povećanju PDV-a i smanjenju poreza na zarade.
Početno ministarstvo financija razmišlja poreskoj reformi, ali ono što je više nego izvesno da nikakvih promjena u poreskim zakonima, ozbiljnih promjena neće biti do kraja mandata ove vlade. Rekao je premijer da je ovo plan za narednih 5 godina, tako da izjavu ministarstva financija shvatam u tom dugoročnom kontekstu. Ne treba sada ništa dirati, nego kada se slegnu potresi od sektorske ekonomske krize, to je za 2 godine eventualno razmišljati o nekim promjenama. Dakle, u naredne 2 godine ne očekujem nikakve promjene, niti u stopi PDV-a, niti u stopi poreza na plate. Poreze se neće menjati do kraja mandata.
Kandidati za upis u srednje škole jutro su polagali prijemne ispite iz srpskog i maternjeg jezika. Kombinaciju izbornih pitanja izvukao je ministar prosvete Žarko Obradović u studiju Radio Televizije Srbije.
To je kombinacija pod rednim brojem 3.
Teniski turnir u Wimbledonu počinje danas, a prvog dana turnira na teren će izaći čak šestoro srpskih tenisera. Na svetskom prvenstvu u fudbalu danas se u Južnoj Africi igraju tri utakmice u grupi G. Od 13.30 u toku je utakmica Portugal-Severna Koreja, a u grupi H igraju Čile i Švajcarska od 16 sati i Španija-Honduras od 20.30. I ovde završavamo pregled vesti. U tematskom delu saznajte kako se može očekivati, kada se može očekivati ekstradicija Sretka Kalinića, zbog čega su Srbi odazvali pozivu na izbore u novoformiranoj kosovskoj opštini, no najpre da li će Srbija i Kosovo istovremeno dobiti upitnik Evropske unije.
slobodnaevropa.org.
No pre toga, ono što je svakako informacija dana. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske još uvek ne otkrivaju detalje oko policijske akcije koja je tokom vikenda sprovedena u Banja Luci, u kojoj su privedeni kontroverzni srpski i hrvatski biznismeni Zoran Ćopić i Dražen Holemović tokom boravka ministra policije Srbije Ivice Dačića. Opširnije Milorad Milojević.
Nezvanične informacije govore da je Zoran Ćopić, za kojim je u Srbiji raspisana potjernica zbog sumnje da je bio poslovni partner odbjeglog narkobosa Darka Šarića, priveden prekosinoć na osnovu informacija da je uključen u planiranje atentata na ministra policije Srbije Ivicu Dačića, koji je juče posjetio Banja Luku. Portparol direktora policije Republike Srpske Tijana Savić nije mogla da kaže nikakve detalje oko akcije.
U ovom momentu zaista još uvijek nema nikakvih zvaničnih informacija. Ako bude nešto, biće saopštenje za javnost.
Privedeni Ćopić kao i Golemović zadržani su nekoliko sati na ispitivanju, nakon čega su pušteni na slobodu i pored činjenice da se nalaze na međunarodnim potjernicama Srbije i Hrvatske. Za Golemovićem je prošle godine hrvatski USKOK raspisao potjernicu zbog većeg broja krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminala, a javnost je poznat i kao svjedok u sudskom procesu u slučaju ubistva Ive Pukanića. Nezvanično se saznaje da Ćopić i Golemović posjeduju pasoše Bosne i Hercegovine, što ih štiti od izručenja Hrvatskoj i Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Evropska komisija trebalo bi da što pre istovremeno pošalje EU upitnik Srbiji, Bosni i Hercegovini i Kosovu, kako bi od početka sljedeće godine bio pokrenut screening svih 6 država Zapadnog Balkana. Takav predlog navodi se u najnovijem dokumentu Evropskog savjeta za spoljne odnose. Kako prenosi Beogradski dnevnik danas, radi se o dokumentu koji je pripremio ovaj uticajni nevladini institut sa sedištem u Berlinu, Londonu, Madridu, Parizu, Sofiji i Rimu, a za potrebe nedavnog Sarajevskog samita. U našem jutarnjem programu za Srbiju, savjetnica u ministarstvu stranih poslova Srbije Sonja Licht kazala je kako ne veruje mogućnost da ova sugestija bude pretočena i u zvaničnu aktivnost.
Iz više razloga i osnovni je razlog svima znam da budući da 5 članica Evropske unije nije priznalo Kosovo, ja apsolutno ne verujem da će komisija koja stalno insistira na tome da je statusno neutralna moći da uđe u takvu jednu odluku, jer to zahtjeva odluku Saveta ministara. Mislim da oni žele u stvari da podvuku potrebu da se ojača što bi bila evropska perspektiva Kosova. O tome je konačno i baronesa Ashton govorila kad je bila ovdje u Beogradu.
A da li vam ovo zvuči kao mogućnost najave ili početka kampanje zarad ostvarivanja takve ideje koja u prvom trenutku može poslužiti, odnosno može zazvučati kao izlazna varijanta za pad poziciju u kojoj su Srbija i Kosovo?
Moguće, ali ne vjerujem da takva jedna kampanja u ovom trenutku može da donese bilo kakav rezultat, sem što recimo insistira na tome da se razmišlja o raznim, što vi kažete, izlaznim strategijama.
Iz Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva inostranih poslova Srbije bila je to Sonja Licht. Okupirana sopstvenim financijskim problemima, Evropska unija ne obraća pažnju na Zapadni Balkan. Posljedica je da gubi kredibilitet u regionu koji ponovo može skliznuti u nestabilnost. Evropski šefovi diplomatija zato hitno moraju da preispitaju svoju politiku prema Zapadnom Balkanu. Glavni je zaključak izveštaja i preporuka Evropskog savjeta za spoljne odnose. Branka Trivić pita Aleksandru Štiglmajer, analitičarku iz inicijative za evropsku stabilnost, šta su glavne Amerike i glavne prepreke Evropskoj uniji kada je reč o njenom pristupu Balkanu.
Evropska unija zna da bez nje nema ni budućnosti ni trajne stabilnosti u zemljama regiona, ali uprkos tome Evropska unija pravi velike teškoće zemljama kandidatima da pređu prvih nekoliko koraka ka kandidaturi. Ne dozvoljava im da podnesu kandidaturu, a kad je podnesu, od komisije ne traži da izradi mišljenje o tome da li je zemlja spremna da počne pregovore o članstvu. To je, na primjer, slučaj sa Crnom Gorom, gdje je proces trajao 4-5 mjeseci. Dakle, na samom početku stvara se toliko teškoća koje su zapravo nepotrebne. Cilj bi trebalo da bude da što pre počnu pregovori o članstvu. Zašto? Zato što nema sumnje da i kad ti pregovori počnu, balkanskim zemljama će trebati mnogo, mnogo godina do ulaska u Evropsku uniju. Zemlje regiona su još uvijek ekonomski siromašne, neke imaju slabu administraciju, dakle, pregovori se ne mogu završiti za 3-4 godine, nego će trajati 8 do 10 godina, a možda i duže. Perspektiva Evropske unije je toliko daleka da ne igra nikakvu ulogu u političkom diskursu zemalja Balkana. Uzmite recimo Makedoniju, gdje već vidimo povratak na staru nacionalističku retoriku. U mnogim zemljama umjesto progresa imamo regresiju, a to se ne bi dogodilo da je politika proširenja Evropske unije bila realističnija i konkretnija.
Bila je to Aleksandra Štiglmajer, analitičarka iz inicijative za evropsku stabilnost. I dalje kosovske teme, za mnoge u novoformiranoj kosovskoj opštini Partež dogodilo se iznenađenje. Naime, na lokalni izbor izašlo je 65,34% glasača od ukupno 3508 stanovnika sa pravom glasa, većinom Srba, javlja Amrze Ineli.
Veliku izlaznost Srba na izbore za predsjednika opštine koja je raspisala vlada Kosova analitičari ocenju velikim uspehom za Kosovo. Analitičar Haljin Matoši kaže da je rezultat ove izbora dobar indikator da su Srbi sada već priznali institucije Republike Kosova. Jučerašnji izbori još jednom svedoče da građani Kosova žele da sami srede svoj život tako što biraju legalnu vlast, tako što smatraju institucije Kosova svojim i nadam se da će se i ostale opštine kao i sever uskoro ubediti u to da sami izaberu demokratske organe i da se ne manipulišu od strane Beograda ili lokalne mafije, rekao je Matoši. Na osnovu preliminarnih rezultata nevladine organizacije
Kić. Rusija zbog duga ograničava isporuke gasa Belorusiji. Danas u Srbiji do 25 stepeni uz čestu kišu. Sporazum o međusobnom izručenju državljana osumnjičenih i optuženih za krivična dela korupcije i organizovanog kriminala koji Beograd i Zagreb potpisuju najverovatnije 28. juna je prvi takav sporazum koji Srbija zaključuje od promene Ustava 2006. godine i nakon izmene zakona o međunarodnoj saradnji u krivičnim stvarima. Beograd pregovara o ovakvom sporazumu sa još dve države i to Sjedinjenim državama i Italijom, kaže za naš radio Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Sporazum sa Hrvatskom počeće da se primenjuje samim potpisom, kaže
Neće
Homen.
Neće se čekati ratifikacija u skupštinama, tako do prvih ekstradicija, a ono što je nam najvažnije, a to slučaj Kalinić, možemo da očekujemo već u prvoj polovini jula.
Da li osim Cvetka Kalinića postoji još neko u Hrvatskoj koga će Srbija tražiti?
Dosadašnja saradnja u međunarodnoj pravnoj pomoći jasno govori da negde na godišnjem nivou Republika Srbije i Republika Hrvatska imaju podjednak broj zahteva, radi se negde oko 10 lica. Ono što možemo da očekujemo da nakon potpisivanja sporazuma i uklanjanja te barijere zvane državljanstvo, taj će broj lica da poraste, naravno ne značajno, možemo da pričamo o još 5 do 10 lica na godišnjem nivou.
Da li to znači da se ne odnosi na ratne zločine osobe osumnjičene zbog toga?
Mi smo preliminarnim predlozima koje Republika Srbija tražili i da se odnosi i na pitanje ratnih zločina, pogotovo imajući u vidu da odlično ide saradnja između dva tužilaštva za ratne zločine kada je pitanje razmena dokaza i stupanje krivičnog gonjenja. Nažalost, to će ostati za neku sledeću fazu, ja se nadam već vrlo brzo narednih godina dana da će se i to pitanje otvoriti. Ovaj sporazum jasno se odnosi isključivo na najteže oblike redovnih krivičnih dela, znači organizovani kriminal i korupciju.
Sa Slobodanom Homenom razgovarala koleginica Ljudmila Cvetković. Beograd će moći da uputi Zagrebu zahtev za izručenje pripadnika zemunskog klana Sretka Kalinića, koji ima dvojno državljanstvo, a u Srbiji je osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Đinđića i učešća u još 19 drugih ubistava. Srbija, za razliku od Hrvatske, koja morala da izmeni ustav, nema ustavnih prepreka za izručenje svojih državljana ukoliko postoji zaključeni međunarodni sporazum. Nakon potpisivanja sporazuma, sam proces ekstradicije Kalinića trebalo bi brzo da bude obavljen, objašnjava Bogoljub Milosavljević, profesor ustavnog prava Univerziteta Union.
Uobičajena je praksa da sud vodi takozvani predekstradicioni postupak u kome utvrđuje da li postoje ti opšti načelni uslovi za izručenje i tek na osnovu jedne takve odluke suda na koju uhapšeno lice ima i pravo da izjavi žalbu, dakle tek posle toga se izručenje sprovodi. To se radi u jednom brzom, kratkom sudskom postupku. Međutim, može da se desi da zemlja koja je dobila zahtjev za izručenje pronađe, odnosno njen sud da utvrdi da prema domaćim propisima izručenje nije moguće ili da tako nešto uopšte nije krivično delo ili da postoji neki viši interes zemlje da se izručenje ne sprovede. To je pomalo i kršenje međunarodnih obaveza, ali se tako nešto dešava. Imali smo recimo takav slučaj svevremeno sa Rusijom.
Bio je to profesor Bogoljub Milosavljević, a mi i dalje ostajemo u temama vezanim za pravosuđe. Glavni i odgovorni urednik čačanskih novina Stojan Marković pravosnažnom presudskom presudom u obavezi je da Velimiru Iliću isplati 180.000 dinara na ime nematerijalne štete zbog povrede ugleda i časti. Ova presuda doneta je na osnovu povrede zakona o javnom informisanju zbog humoreske za nemoćali mandarin i komentara dolazi vreme za plaćanje računa Davidović i Očić Šarančić, neka se spremi tri tačke objavljenih u ovom nedeljniku. Samo nekoliko nedelja pošto je doneta ovakva presuda, danas je Osnovnom sudu u Čačku određeno prvo ročište protiv Stojana Markovića po privatnoj tužbi Velimira Ilića za krivično delo klevete, javlja Vladimir Nikitović.
Iako su spornim tekstovima ime Velimira Ilića nigde eksplicitno ne pominje, on se u njima prepoznao. Kaže da su ga posebno pogodile, kako se izrazio, ružne aluzije u članku za nemoćali mandarin, koji je objavljen u trenutku kada se nalazio na bolničkom lečenju nakon teške operacije na mozgu.
Ja mu nikad nisam reagovao kad me vređao politički, kad je pisao, ali ovo me stvarno uvredilo zbog mene, zbog moje dece, zbog porodice, zbog članova Nove Srbije, zbog građana Srbije. Veoma je ružno napraviti da neko ko je udaren tako mučki, da jedan naš sugrađanin piše nešto što je prenosio deo medija u Srbiji, kao Ilić je zbog velike doze Viagre imao te probleme.
I dok Ilić za naš program kaže da bi povukao tužbu da mu se Marković izvinio, urednik čačanskih novina navodi da ne vidi razlog zbog čega bi to učinio.
Ova humoreska se ne odnosi isključivo na njega, odnosi se na mnogo političara u Srbiji i ona oslika jedan politički milje u Srbiji. Prema tome, ja ne mogu da se izvinjam sa svim političarima zato što sam napisao humoresku koja odslikava našu političku stvarnost.
Ovo je klasičan primjer pritiska na medije koji se sprovodi u sprezi moćnih političara i pravosuđa, ističe Stojan Marković.
Klasično treniranje strogoće nad medijima od strane nadobudnih političara, kakav je Velimir Ilić, i od strane jednog jako lošeg, nazovi reformisanog pravosuđa u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Poljaci nakon prvog kruga predsjedničkih izbora nisu izabrali predsjednika, pa će konačan izbor pasti u drugom krugu zakazanom za 4. juli. Najviše glasova osvojio je aktuelni vršilac dužnosti Bronislav Komorovski, ali samo 4% manje od njega ima Jaroslav Kaćinski, brat blizanac u rušenju aviona poginulog poljskog predsjednika, beleži Biljana Jovićević.
Kandidat vladajućih liberala osvojio je 41,22% glasova, a Kaćinski, koji za opozicione konzervativce svoju stranku Pravo i pravda pokušava da osvoji funkciju šefa države i u narednih 5 godina, dobio je podršku 36,74% birača, saopštila je rano jutros Državna izborna komisija nakon prebrojanih 95% glasova. Po prvom objavljivanju preliminarnih rezultata, Komorovski se zahvalio na podršci.
Želio bih da se zahvalim svima koji su me podržali glasajući za mene, radeći u mojoj kampanji jednostavnim stiskom ruke, osmijehom ili pogledom. Zahvaljujem vam svima i tražim još.
Kao i Komorovski, brat blizanac poginulog predsjednika Leha Jaroslav već gleda ka 4. julu.
To povinna biti tura v turem.
U drugom krugu izbora bit će to izbor između dvije vizije Poljske, zbog toga što postoje stvarne razlike među nama, iako ste možda od gospodina Komorovskog čuli drugačije. Ja mu ovom prilikom čestitam na odličnom rezultatu, ali postoje razlike između mene i njega, velike razlike, kaže Kaćinski i dodaje. Ovo nisu normalni izbori, ovi izbori su rezultate nesreće i velike tragedije, kao i izbor šta da radimo sa našom zemljom, šta da radimo sa Poljskom sljedeće.
Co dalje činiti s Poljskom?
Treći od 10 kandidata na vanrednim predsjedničkim izborima, jedini čiji birači postaju presudni u drugom krugu, je lider postkomunista iz Saveza demokratske ljevice Grzegorz Nejpieralski, koji je prema parcijalnim zvaničnim rezultatima osvojio 13,68% glasova. U predizbornim anketama 87% anketiranih birača ljevice najavivalo je da bi u drugom krugu glas dalo Komorovskom, a ne Kaczyńskom. Ipak analitičari su poslije prvih postizbornih prognoza upozorili da je prednost od oko 5% glasova suviše mala da premijer Donald Tusk i njegova vladajuća građanska platforma mogu da se opuste i, računajući na ljevicu, ne mobilišu svoje birače za Komorovskog.
Članovi sindikata lekara i farmaceuta Srbije u 11 sati su u beogradskim domovima zdravlja stupili u jednočasovni štrajk upozorenja, mada nema preciznih podataka koliko lekara zaista i štrajkuje. Štrajk je organizovan u Domu zdravlja Vračar, gde nam je direktor Đorđe Stojiljković rekao da su od ukupno 300 zaposlenih 65 članovi sindikata lekara i farmaceuta, ali da ni on nema preciznu informaciju koliko njih je obustavilo rad na sat vremena.
Evo, vi ste sad zajedno sa mnom obišli Dom zdravlja. Videli ste i sami da nema neke posebne gužve. Ono što sam ja kao direktor zadovoljan, to je što za sada nisam imao nekih prigovora pacijenata.
Jer taj štrajk upozorenja sada u toku od 11 do 12 u vašem domu. Kako to izgleda? Jel se primaju pacijenti, šta rade lekari?
Ja kao direktor nemam prava ni na koga da vršim pritisak, i ko je rešio da bude eventualno u toj štrajku i eventualno ko je rešio da bude van štrajka članje sindikata lekara i farmaceuta. Osnovno je da smo mi u obavezi da zbrinjavamo u slučaju da se najavi štrajk. Po zakonu dužni smo da zbrinjavamo hitne slučajeve i da primamo sve eventualno trudnice, porodilje i decu i omladinu.
Sa doktorom Stojiljkovićem razgovarao kolega Zoran Glamonjić u Domu zdravlja Vračar, kao i ostalim ustanovama. Organizovan je minimum rada, tako da su pacijenti za naš program rekli da nisu imali većih problema.
Jeste bili u Domu zdravlja?
Da, previjela se sad, evo. Ništa.
Jesu vas previli?
Jesu, lepo, Mara me previla. Što da štrajkuju? Mala im plata. Bolje da rade, normalno, svak. I vama bolje dok radite, nego sedite.
Ja nisam primetio.
Šta stiš na koji pregled?
Kod kardiologa.
Produžujem radno vreme do 8 sati.
Pa ako treba, ako je potrebno, da se da im produžim.
Uopšte sam u principu pratio štrajkova, bilo koji.
Ja nisam to primetila da su štrajkovi, ja sam brzo završila, rade svi.
Kakva je usluga, kako se opadljate na vama?
Odlično, na nivou.
A kakvi su to lekari koji ostavljaju bolesnike? Apsolutno beznadno.
Ali nije ni u redu da im da ih dovedu u tu situaciju da moraju da štrajkuju. Mi zahvaljujemo pre svega lekarima koji su nam pomagali da doživimo ove godine.
Koliko imate godina?
87.
Znate šta, kad je u pitanju lekar, izabrana je profesija da pružaš pomoć bolesnom, a bolest ne gleda jel to koje je vreme i kada.
Sindikat lekara i farmaceuta najavio je da će jednočasovni štrajk upozorenja biti organizovan i u popodnevnoj smeni od 16 do 17 sati. Intelektualac, arhitekta i nekadašnji gradonačelnik Beograda Bogdan Bogdanović otišao je nedočekavši, kako i sam predvideo, srpsko otrežnjenje daleko od grada koji je stvarao. Književnik Mirko Kovač pamtiće ga kao čoveka univerzalnih pogleda na svet, čoveka velike kulture i obrazovanja. Za naš program prisjeća se jednog od njihovih posljednjih susreta u Beču.
To mislim da je bila godina kada sam ja dobio tu Herderovu nagradu, 1995. Još je rat bio u Bosni, još je upravo tog dana mine je bombardiran Zagreb i do mene su dopirale te vijesti da je pogođeno Narodno kazalište, da je neka balerina povrijeđena i tako da je, tako da smo vodili te razgovore i o tome govorili. Tu smo se malo prisjećali Beograda s kraja 80. godina, svega onoga što smo pokušavali, što smo željeli utjecati na političko stanje, ti politički duh tih godina. I tu se nikad ne mogu zaboraviti, kada smo izašli, on je nas pratio i kako sam ja otišao taksijem, gledao sam ga u retrovizoru, on je dugo mahao, a na rastanku nekako smo svi zaplakali praktički. I taj, tu sliku nikad ne mogu zaboraviti, dok se udaljava taj taksi i vidite jednog gospodina otmjenog koji stoji na rubu toga trotoara u nekom gradu, negdje na periferiji, i dugo, dugo nam je mahao. Mislim, to mi je nešto tako dirnulo i to je bilo tako nekako tužno, ako smijem tako reći. To mi je jedna od scena koju nikad ne mogu zaboraviti.
Povodom smrti Bogdana Bogdanovića rekao nam je pisac Mirko Kovač. Vez dana, Ivica Dačić potvrdio da je tokom posete Banja Luci bio podignut nivo bezbednosti oko njega, rešen granični spor između Crne Gore i Kosova, stare administrativne ubuduće će biti državne granice. U Beogradu trenutno 22 stepena, u 13.29 počelo je leto zvanično, odnosno po merenjima na severnoj i zemljenoj polulopti. Ovo je bio popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 21. jun. U studiju Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.